Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya Jumatano, tarehe 10 Februari mwaka 2021. Anayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya hayo tukasikia katika matangazo yetu ya leo ni ripoti ya mageuzi katika sekta ya elimu nchini Kenya inapendekeza kuondolewa kwa mitihani ya kitaifa nchini humo na kuwapa mwendelezo wa tathmini kuangalia uwezo wa wanafunzi, huku Rais Kenyatta akitoa maagizo
Profesa Magoha, daktari, wahakikishe hawa watu ambao wamefanya kazi hii should be amongst those who form the new State Department waweza kuendelea na hii kazi.
Katika habari nyingine, bunge la Ghana limesimamisha shughuli zake nyingi kwa kipindi cha wiki tatu kufuatia kutokea mlipuko wa COVID-19 kwa wabunge na wafanyakazi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo inadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanajeshi 20 walinda amani wa Umoja Mataifa nchini Mali wamejeruhiwa, baadhi yao wakiwa mautiuti Jumatano hii katikati mwa Mali wakati kambi yao iliposhambuliwa. Msemaji wa tume ya Umoja Mataifa nchini Mali amesema kambi hiyo ambayo iko karibu na mji wa Duensa ilishambuliwa majira ya asubuhi. Msemaji wa MINUSMA Olivier Salgado ameliambia shirika la habari la Reuters, lakini ya kusema walihusika na shambulizi hilo. Wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda na kundi la Islamic State wamekuwa wakishambulia mara kwa mara wanajeshi walinda usalama wa Umoja Mataifa pamoja na wanajeshi wa Mali katika eneo hilo. Salgado amesema mkuu wa MINUSMA analaani vikali shambulizi hilo na ameamrisha hatua zote zichukuliwe kuwatibu wanajeshi waliojeruhiwa. Kikosi cha MINUSMA ambacho kilitumwa nchini Mali tangu mwaka 2013 kina zaidi ya walinda amani 14,000. Wawakilishi wa chama cha Demokrat wanaomshtaki rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wanatarajia kueleza hoja zao leo kuwashawishi maseneta wanaofanya kazi kama baraza la mahakama kumtia hatiani rais mstaafu Trump kwa ghasia zilizotokea katika bunge mwezi uliopita. Wawakilishi wanaoeleza mashtaka na upande wa utetezi wa Trump wote watakuwa na saa 16 katika kipindi cha siku mbili kuwasilisha maelezo yao, na maseneta watapewa jumla ya saa 4 kuuliza maswali. Hapo jana baraza la seneti lilipiga kura kwa 56 dhidi ya 44 ili kusikiliza kesi hiyo kwa mujibu wa katiba ya Marekani. Baada ya hapo kulikuwa na muda wa kutoa hoja ambapo wawakilishi wa Demokrati wanasema Trump lazima wajibishwe kutokana na vitendo vyake. Maandamano ya nchi nzima huko Myanmar kupinga mapinduzi ya kijeshi ya wiki iliyopita kuiondoa serikali ya kiraia yameingia siku ya tano leo licha ya jeshi kuongeza matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji. Vikosi vya usalama vilifyatua risasi za mpira na maji ya kuwasha kwa waandamanaji katika juhudi za kutawanya kundi la watu, na ripoti zinasema baadhi ya watu walijeruhiwa. Daktari mmoja ambaye aliwatibu waandamanaji katika hospitali ya mji wa Naypyidaw ameiambia VOA kwamba takriban waandamanaji wawili walipata majeraha yanayoaminika kuwa yametokana na risasi za moto, mmoja akiwa na jeraha kichwani na mwingine kifuani. Ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya jeshi kumshikilia kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa juu wa serikali ya kiraia, jeshi limeongeza harakati zake kwa kuvamia makao makuu ya chama cha kiongozi huyo cha National League for Democracy NLD yaliyoko Yangon Jumanne usiku. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limetaka viongozi wa Somalia kurudi mara moja kwenye mazungumzo ya kutayarisha uchaguzi mpya katika matumaini ya kutanzua mzozo mpya uliozuka katika taifa. Naye Rais Mohamed Abdullahi Farmajo ameitisha kikao kipya pamoja na viongozi wa majimbo matano kuzungumzia matayarisho ya uchaguzi wa rais na bunge. Abdul Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Taarifa ya baraza la usalama ilitolewa jana Jumanne baada ya wajumbe kukutana kwa faragha, ikiwahimiza viongozi hao wa Somalia kufanya kazi pamoja na kufikia maridhiano juu ya kumchagua kiongozi mpya wa bunge kwa maslahi ya wananchi wa Somalia. Wajumbe wa baraza hilo watakutana tena tarehe 15 mwezi huu. Uingereza ilitisha mkutano huo faragha siku moja tu baada ya serikali kuu ya Somalia na serikali za majimbo kushindwa kufikia makubaliano juu ya namna ya kumchagua rais ajaye wa taifa hilo. Muda wa mhula wa kwanza wa rais Mohamed Abdullahi Farmajo ulimalizika usiku wa manane Jumatatu bila makubaliano kufikiwa juu ya kufanyika kwa uchaguzi mpya. Kulingana na sheria iliyopitishwa na bunge la Somalia mwaka jana, rais na wabunge wanaweza kuendelea na mamlaka hadi uchaguzi mpya ukamilike hali ikitokea namna hii. Kutokana na hayo, muungano wa upinzani na viongozi wa majimbo mawili kati ya matano ya Somalia wamesema hawamtambui tena rais Farmajo. Marekani siku ya Jumatatu ilieleza usikitifu wake kutokana na mvutano huo, lakini kuwataka viongozi wa nchi hiyo kuweka kando maslahi yao ya kisiasa na kufanya kazi kwa maslahi ya Wasomali wote.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Bunge la Ghana limesimamisha shughuli zake nyingi kwa kipindi cha wiki tatu kufuatia kutokea mlipuko wa COVID-19 kwa wabunge na wafanyakazi. Spika wa bunge Alban Bagbin aliambia bunge kwamba wabunge 17 kati ya 275 na wafanyakazi 151 kati ya 500 walikutwa na maambukizi ya corona. Spika pia amewasihi wabunge na wafanyakazi wa bunge kupima COVID-19 kama hawajafanya hivyo mpaka sasa. Amesema uamuzi wa kusimamisha shughuli za bunge umefikiwa baada ya kuongea na uongozi wa bunge. Amesema kamati za bunge zilizoteuliwa zinaendelea kukutana na wateule wa nafasi za uwaziri katika utawala wa rais Nana Akufo-Addo ambaye alichaguliwa tena mwezi Oktoba. Wizara ya Afya ya Afrika Kusini leo hii imeeleza kwamba serikali itauza ama kubadilishana dozi zake za chanjo ya AstraZeneca za COVID-19, lakini itasubiri kupata ushauri kutoka kwa wanasayansi wakati kijiandaa kutoa chanjo mbadala ya Marekani wiki ijayo. Afrika Kusini ilisimamisha kutoa chanjo iliyotengenezwa na AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford kufuatia taarifa kuonyesha kuwa inafanya kazi kidogo na haikutoa kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vipya vya corona vinavyoripotiwa nchini humo. Dozi milioni moja za AstraZeneca zilizotengenezwa na taasisi ya Serum ya India ziliwasili nchini humo wiki iliyopita na nyingine 500,000 zinatarajiwa kuwasili katika wiki zijazo, ambazo kiujumla zitatosha kwa watu 700,000. Kenya leo imezindua mradi wa dola milioni 34 ambao unalenga kukomesha athari za ukame unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, ukilenga pia jamii zinazoishi katika maeneo yenye ukame nchini humo. Maafisa wa wizara za fedha na mazingira wanasema mradi huo wa miaka 5 utawasaidia watu 600,020 katika kaunti 11 katika maeneo yenye ukame na nusu ukame, na unakusudia kurejesha zaidi ya hekta 500,000 za ardhi za malisho. Waziri wa mazingira na misitu Keriako Tobiko amesema maeneo hayo yanachangia kwa 80% ya ardhi yote ya taifa hilo la Afrika Mashariki na yalikuwa yanakabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kenya inapoteza kila mwaka kati ya 2% na 2.4% ya pato lake la kitaifa kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kama vile ukame na mafuriko, kwa mujibu wa utafiti wa idara ya takwimu ya Kenya wa mwaka 2018. Utafiti huo ulionyesha pia kwamba Kenya inapoteza 8% ya pato lake la kitaifa kila baada ya miaka 5. Mahakama ya juu nchini Pakistan katika uamuzi wa nadra leo imebadilisha hukumu ya kifo kwa wafungwa wawili wagonjwa wa akili kuwa kifungo cha maisha. Kesi hiyo inawahusu Kanizani Bibi, mwanamke ambaye alikuwa anasubiri kuuawa kwa miaka 30, pamoja na Imad Ali mwenye umri wa miaka 55 ambaye alikaa jela miaka 20 akisubiri kunyongwa. Wote wanaumwa ugonjwa wa akili uitwao schizophrenia kwa mujibu wa maafisa. Tumeshikilia kwamba ikiwa mfungwa alihukumiwa kwa sababu ya ugonjwa wa akili hawezi kuelewa mantiki na sababu ya kuadhibiwa kwake, basi kutekeleza hukumu ya kifo haitokuwa mwisho wa kutenda haki, jopo la majaji watano liliamua. Mahakama hiyo imeagiza pia serikali kuu ya Pakistan na serikali za majimbo kufanya marekebisho mara moja kwa sheria na kanuni husika.
Na habari chukua zito juu jioni hii ni maseneta wa Marekani jana Jumanne walipiga kura kwa hatua ya kusonga mbele kumshitaki rais wa zamani Donald Trump kwa shutuma za kuchochea ghasia kwenye jengo la bunge la Marekani, dai ambalo amesema kuwa ni kinyume cha katiba baada ya kuona video ya shambulizi la mwezi Januari. Baraza la Senate lilipiga kura 56 dhidi ya 44 kusonga mbele na kesi ya kihistoria dhidi ya rais wa zamani, ambapo mawakili wake wametoa hoja kwamba rais hawezi kushtakiwa baada ya kuondoka White House. Wademokrat wana matumaini ya kumwadhibu Trump asiweze tena kuwania nafasi katika ofisi ya umma. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Video ambayo iliwasilishwa na timu ya wajumbe 9 wa Demokrat wa baraza la wawakilishi ilionyesha picha za vurugu za Januari 6 kwenye jengo la bunge pamoja na matamshi ya Trump makali kwa umati wake wa wafuasi wake awali kabla kuwasihi kupigana kwa nguvu zote kubadili matokeo ya uchaguzi wa Novemba 3. Maseneta ambao wanahudumu kama baraza la mahakama waliangalia picha zikionyesha wafuasi wa Trump wakivunja vizuizi na kuwapiga maafisa wa polisi huko Capitol. Zaidi ya watu 200 hivi sasa wameshtakiwa kuhusiana na ghasia za Januari 6, siku ambayo wabunge walionya kuwa utakuwa ni msukumo msimamo mkali wa ndani na matumizi mabaya ya madaraka ya raisi. Jamie Raskin, meneja wa mashtaka katika bunge, ambao ni waendesha mashtaka katika kesi hii, ameelezea hoja za wademokrat kwa shutuma dhidi ya Trump.
This cannot be the future of America.
Hii haiwezi kuwa siku zijazo za Marekani. Hatuwezi kuwa na maraisi ambao wanachochea na kuhamasisha ghasia dhidi ya serikali yetu na taasisi zetu kwa sababu wanakataa kukubali nia ya watu.
Kinyume na wademokrat waliowasilisha hoja kwa hisia kali, mawakili wa Trump waliushambulia utaratibu wakidai kwamba utaratibu huo ulikuwa kinyume cha katiba, juhudi ya upande mmoja yenye azma ya kumfungia Trump katika nafasi ya kisiasa katika siku za usoni hata baada ya kuondoka White House. David Sean, wakili wa upande wa tetezi wa rais wa zamani Donald Trump, amesema kwamba kesi haikuwa na chochote zaidi ya silaha ya kisiasa katika utaratibu wa mashtaka.
Great many Americans see this process for exactly what it is.
Katika kesi hii utafungua majeraha mapya na makubwa kote nchini kwa Wamarekani wengi kuona utaratibu huu jinsi ulivyo. Ni fursa ya kundi moja la wanasiasa wanaotaka kumuondoa Donald Trump katika uwanja wa siasa na kutaka kuwanyima fursa zaidi ya Wamarekani milioni 74 waliopiga kura na wale ambao wanataka kushirikiana imani zao za kisiasa na maono ya Marekani.
Trump alishtakiwa na baraza la wakilishi linalodhibitiwa na Democrat Januari 13 kwa shutuma za kuchochea uasi, ingawaje huenda si rahisi kukutwa na hatia. Kumkuta na hatia kunahitaji wingi wa 32, ikimaanisha kwa walau wa Republican 17 watahitajika kujiunga na maseneta 48 wa Democrat na wawili huru katika kupiga kura dhidi ya Trump, ambayo bado ana nguvu kubwa katika chama chake licha kwa hayuko madarakani. Wataalamu wengi wa sheria wamesema ni sawa kikatiba kumshtaki baada ya kuondoka madarakani. Kesi ambayo inaanza hivi leo Jumatano, kwa kila upande ukiwa na saa 16 kuwasilisha hoja zao na ushahidi, na itaendelea hadi Jumapili. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na tukielekea huko nchini Kenya, ripoti ya mageuzi katika sekta ya elimu nchini humo inapendekeza kuondolewa kwa mitihani ya kitaifa nchini humo na kuwapo mwendelezo wa tathmini kuangalia uwezo wa mwanafunzi. Mtaala huo mpya wa elimu wa 26333 unatekelezwa awamu kwa awamu na unahimiza uwezo wa mwanafunzi katika taaluma na nyanja mbalimbali. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Mwendera, rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta alibuni idara maalum kufanikisha utekelezaji wake.
844 curriculum became inconsistent with the aspirations of our growing nation, particularly
tangu mwaka wa 1985. Kenya imekuwa na mifumo mitatu ya elimu, na mfumo ambao umekuwa ukitumika wa 8-4-4, yani mwanafunzi kusoma miaka 8 katika shule za msingi, miaka 4 katika shule za upili na miaka mingine 4 katika vyuo vikuu. Huu mfumo ukitajwa kuwa unaohimiza sana mitihani.
It proved rigid and unforgiving
to the learner. Lakini serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa utekelezaji wa mfumo mpya wa 26333 unaomwezesha mwanafunzi kusoma miaka miwili katika shule za chekechea, miaka sita katika shule za msingi, miaka sita katika shule za upili na miaka mitatu katika chuo kikuu ni mabadiliko muhimu yasiyowafanya wanafunzi kuwa watumwa wa mitihani, bali kuwa na uwezo kupitia talanta na ubunifu katika nyanja mbalimbali. Na japo mtaala huu mpya umeanza kutekelezwa nchini Kenya hadi grade ya 4, ripoti ya jopo kazi linaloshughulikia utekelezaji wa mageuzi katika sekta elimu inapendekeza kufutiliwa mbali kwa mitihani ya kitaifa kwa wanafunzi wa shule za msingi, yani KCPE, wanafunzi waliopo sasa katika darasa la 5 wakiwa ndio wa mwisho kufanya mitihani hiyo ifikapo mwaka 2023. Mtaala mpya unatajwa kuzingatia sana uwezo wa mwanafunzi, uwezo usiotathminiwa kupitia mitihani ya kitaifa kila mwaka. Jopo kazi hili likipendekeza mafunzo yanayotolewa kwa mwanafunzi yamwezeshe kustawisha uwezo wake katika nyanja mbalimbali zinazolingana na ubunifu na talanta yake. Hapa mwalimu na mzazi na jamii pana zikitajwa kuwa nguzo kuu katika ufanikishaji wake. Wanafunzi hawa watafanywa tathmini kwa 20% katika grade ya 4, 5, 6 na kwa 40% mwishoni mwa mafunzo ya grade ya 6 ili kupima uwezo na nguvu za kuingia katika hatua nyingine. Aidha, ripoti hii iliyozinduliwa na Rais Kenyatta Jumanne inapendekeza kuwa katika miaka mitatu ya kidato cha chini, yani wanafunzi wanaosoma shule ya upili kwa miaka mitatu ya kwanza mfululizo watakuwa na masomo 12 na mengine ya ziada yakiwa ni ya kujiteulia kulingana na uwezo wa talanta ya mwanafunzi husika, lengo likiwa ni kuendeleza taaluma aliyoteua mwanafunzi huyo. Na miaka mitatu mingine katika shule ya upili, wanafunzi watakuwa na majawabu matatu ya masomo: kwanza, masomo ya uhandisi, sayansi na kiufundi; pili, masomo ya kijamii; na tatu, spoti na sanaa, kila kitengo kikiwa na wanafunzi kivyake kama ilivyo katika vyuo vikuu. Serikali inaeleza kuwa mfumo huu huwezi kumpotezea mwanafunzi muda wake kuendelea kujihusisha na masomo yasiyomwezesha kufikia taaluma yake. Aidha, Rais Kenyatta amebuni idara spesheli ya utekelezaji wa mtaala huu chini ya Wizara ya Elimu na kutaka kubuniwa kani za maendeleo ya mtaala mpya ili kufikia malengo yake.
Profesa Magoha, daktari, wahakikishe hawa watu ambao wamefanya kazi hii should be amongst those who form the new state department waweza kuendelea na hii kazi.
Sasa tume ya kuajiri walimu inatakiwa kuajiri walimu zaidi na kuwapa mafunzo yahitajikayo kufanikisha utekelezaji wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wafanyabiashara mjini Dar es Salaam nchini Tanzania wanalalamikia tozo kubwa ya kodi kutoka mamlaka ya mapato nchini humo TRA, na kuelezea imefanya hali ya biashara kuwa ngumu zaidi na baadhi yao kulazimika kufunga biashara zao, hali ambayo imesababisha ugumu mkubwa wa maisha. Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Wafanyabiashara wa soko kuu la Kariakoo jijini Dar es Salaam hivi leo wameungana na baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kulalamikia tozo kubwa ya kodi kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania. Wafanyabiashara hao wakizungumza na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam wamesema wengi wao kwa hakika wamelazimika kufunga biashara kutokana na kodi kubwa zinazotozwa ambazo hazilingani kabisa na mapato wanayoingiza. Mfanyabiashara Aziz Mrombo alizungumzia masuala ya kodi.
Kodi kama kodi, kusanyaji kodi sio kero, lakini kodi sio rafiki, kwa sababu inategemea na jinsi tunavyonunua na tunavyouza. Umeona? Kwa hiyo kama hiyo 18% ni kubwa sana. Inaumiza sana. Sababu kitu labda unaweza kununua labda 20,000. Ina maana wewe unauza labda 23,000. Ukitoa 18% hapo kuna faida. Jamani, tatizo liko hapo kwenye changamoto hizo. Kwa 18% ni kubwa sana kutokana na biashara unazozifanya. Kwa changamoto iko hapo. Sio kwamba hatutaki kulipa kodi, tunapenda sana kwa sababu ya maendeleo ya nchi yetu, kwa sababu vitu vinajengwa tunaviona. Lakini tunakabwa maka tumebaki skeleton.
Naye Stumai Rashid anaguswa na kodi ya majengo.
Kwa hali halisi biashara zimekuwa ngumu. Biashara zimekuwa ngumu sana na hali ni mbaya sana. Umeolewa, eh? Hali ni mbaya sana, hatuelewi hata tufanye nini. biashara kwenye kodi ndio kabisa. Yaani mtaji uliokuwa nao unaliwa wote na kodi.
Wakati Haruna Hamza anazungumzia kufungwa maduka.
Tukiaja masuala ya TRA, kweli TRA kodi ziko juu. Wafanya biashara wanashindwa kumudu kufanya biashara zao. Lakini vile vile na kodi ya majengo, lazima wabunge na hili nalo waliangalie ili wasemee kwenye kodi ya majengo, ili wafanya biashara wanapokuwa wamekodi katika majengo ya watu waweze kufanya biashara zao katika kwa kuangalia sambamba na mitaji yao.
Wakichangia juu ya utekelezaji wa mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2021 na 2022 hadi 2025-2026 pamoja na mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali na mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2021-2022, baadhi ya wabunge wamesema utaratibu uliowekwa sasa wa ukusanyaji kodi umechangia katika kuua biashara nchini humo. Sande Shumari, Sauti America, Washington DC.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipindi hiki cha afya. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo basi katika makala hii tunaungana na Dr. Raymond Nusula Mgeni, daktari wa magonjwa ya binadamu, idara ya magonjwa ya akili katika hospitali ya rufaa ya Mbeya huko nchini Tanzania.
Nashukuru sana.
Si hivi leo ama kwa hakika tunazungumzia kuhusu msongo wa mawazo ama depression.
Asante sana. Depression naita ni sonona. Ni hali iliyopo katika eneo la afya ya akili, maana kwamba hali ya mfadhaiko inayomkuta mtu inayoambatana na huzuni iliyopitiliza, lakini pia kupoteza hamasa katika vitu au mambo aliyokuwa anayapenda kuyafanya. Lakini pia wengine wanakumbana na hali ya kupoteza matumaini, kupoteza maana ya maisha, lakini pia inaweza kaambatana na matatizo ya usingizi, kwa maana ya wengine wanapoteza kabisa hali ya kulala, lakini wengine wanalala zaidi. Lakini msongo wa mawazo ni kichocheo kinachopelekea mtu akapata sonona.
Kama ulivyotafsiri kwamba ni sonona, unakuta saa nyingine mtu anasema ana msongo wa mawazo, ana sonona. Je, ni sahihi kusema kwamba huu ni ugonjwa basi?
Sonona ni ugonjwa, lakini msongo wa mawazo ni kichocheo kinachopelekea sonona. Tumekuwa mara nyingi tunasema msongo wa mawazo kwa maana stress, kwamba imetokea tukio fulani, mtu anasema na msongo wa mawazo wa kitu fulani, inawezekana ni madeni, inawezekana ni mahusiano ambayo yamevunjika, inawezekana ni changamoto za kazi. Kwa mtu anakwambia bwana, niache mimi nina stress sana. Kwa hiyo tunachokuwa tunakikosea kwamba stress ni ile msongamano wa mawazo katika kushindwa kutatua kitu kilichotokea. Kinapokaa muda mrefu pasipokuwa na utatuzi, kinampelekea mtu kuingia kwenye tatizo la sonona.
Hatari zake katika maisha ya binadamu ni zipi?
Hatari kubwa ya sonona inaweza kugawa katika maana kwamba inaathiri kwanza mtu mwenyewe, utendaji au ufanisi wa kazi, kwa maana ya mtu anapoteza hamasa katika kufanya kazi mbalimbali alizokuwa anaweza kuzifanya. Lakini pia kuna ufanisi unashuka kwa masuala ya uzazi, kwa maana nyingine napata shida hata pia katika ushiriki wa tendo la ndoa, kwamba kwa maana hamasa inakuwa imeshuka. Lakini hatari kubwa sana ambayo ni kubwa ya sonona ni kwamba mtu anaambatana sana na mawazo ya kujikatia tamaa ya maisha. Kwa hiyo unakuta kuna matukio mengi sana ya watu kujinyonga, kuna watu wanakunywa sumu kwa sababu ya tatizo la sonona, kwa maana amepoteza ile maana ya maisha.
Unawapata watu wa aina gani ugonjwa kama huu, nikimaanisha kwamba watoto, vijana, wazee?
Tatizo la sonona kwanza linapata kundi la vijana angalau kwa kuanzia miaka 21, kwa sababu ya matarajio fulani kielimu, matarajio fulani ya ajira, matarajio fulani pia katika mahusiano. Kwa hiyo mambo yanapokuwa yameenda tofauti na matarajio, watu wengi sana wanaingia kwenye sonona. Mahusiano yamevunjika, ajira hazipo, watu wamefeli labda katika mitihani, masuala pia ya ada mashuleni au kwenye vyuo. Kwa hiyo mtu anaingia kwenye tatizo la sonona. Lakini kundi lingine la pili ni kundi la watu ambao wanakumbana na majanga mbalimbali katika maisha, kwa maana wengine labda wamefiwa, wengine madeni, wamefilisika, magonjwa ya kudumu, mengine labda ni tukio la kutisha kama ajali, na matukio mengine ya mtu kupoteza baadhi ya mali. Kwa mtu anaweza kuingia kwenye tatizo la sonona.
Unatibika na matibabu yake ni nini?
Ya ugonjwa huu unatibika kwa matibabu katika sehemu mbili. Kuna matibabu dawa na kuna matibabu ya kupata msaada wa kisaikolojia, kama kwa maana mtu kujengewa tena kufahamu maana ya maisha na kurudisha hamasa vitu vilikuwa na vitenda. Na matibabu yake mara nyingi ni endelevu, ni muda mrefu. Si kwa maana tu ya siku moja, ni muda mrefu. Ni pia ushauri mwingine kuwa karibu na wana familia au marafiki katika kumjengea tena maana ya maisha au kurudi tena katika kuona kuna tumaini katika maisha.
Na je, unaweza kuepuka kwa njia gani? Neno lako la mwisho, daktari.
Ya ugonjwa huu unaweza kuepuka kwanza kwa kuondoa matarajio makubwa sana maishani katika kitu chochote ambacho mtu anakifanya. Kwa kuna njia mbadala endapo kile kitu hakitafanikiwa kutokea. Lakini jambo la pili ni maandalizi mbalimbali katika maisha, kwa maana ya kujiandaa kama mambo yataenda vibaya uwezaje kushughulika nayo. Lakini pia maandalizi ya kiuchumi na uwekezaji wa afya ni muhimu sana, kwa sababu kundi kama la wazee wakati mwingine wanaingia kwenye tatizo la sonona kwa sababu ya maandalizi ambayo hayakufanya kipindi cha nyuma katika maisha. Kwa hiyo maandalizi pia ni jambo la muhimu sana ili kuepuka na sonona.
Shukrani sana msikilizaji, ulikuwa nami Mary Mgawe, na hivi leo basi katika makala yetu ya afya nimekuwa na Dr. Raymond Nusula Mgeni, daktari huyu wa magonjwa ya kibinadamu kutoka idara ya magonjwa ya akili hospitali ya Rufaa Mbeya nchini Tanzania. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu ugonjwa wa sonona, kichocheo chake ambacho ni msongo wa mawazo. Na kushukuru sana daktari kwa nasi.
Asante sana.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, kwa nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, kwa pamoja na wageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Kwa tayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa sana na kustushwa na mapinduzi ya kijeshi huko Burma. Jeshi limewatia ndani viongozi wa chama kinachotawala cha National League for Democracy na uongozi wa kiraia huko Burma, akiwemo Aung San Suu Kyi na Rais U Win Myint, pamoja na mawaziri, mkuu wa mawaziri wa mikoa kadhaa, wanasiasa wa upinzani, waandishi, waakilishi wa jamii za kiraia na wanaharakati. Bunge la Burma ilitarajiwa kuitisha kikao cha kwanza tangu uchaguzi wa Novemba 8, ambapo National League for Democracy au NLD, chama cha kiraia nchini humo, kilishinda 83% ya viti vilivyokuwa wazi. Aung San Suu Kyi, mkuu wa NLD, amekuwa kiongozi wa kiraia tangu kuchukua madaraka mwaka wa 2015. Viongozi wa kijeshi wa Burma wamekataa kukubali matokeo ya uchaguzi wakisema yalikuwa na wizi. Wakati shutuma zao ziliposhindikana kupata nguvu yoyote, wanajeshi walizingira jengo la bunge na kufanya mapinduzi. Jeshi la Burma lilitangaza mwaka mmoja wa hali ya dharura kwa njia ya televisheni, wakidai kwamba katiba ya mwaka wa 2008 inalipa jeshi haki ya kutangaza hali ya dharura. Jeshi lilikamata udhibiti wa miundombinu, kuchukua wizara nyingi za serikali na kusimamisha matangazo ya televisheni na kuanzisha kampeni ya msako wa jamii za kiraia. Jeshi limekabidhi madaraka kwa mkuu wa jeshi jenerali mwandamizi Min Aung Hlaing. Wakati wa utawala wa kushirikiana madaraka na maafisa waliochaguliwa kiraia, jeshi limekuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya siasa ya Burma. Katiba inatoa udhibiti katika wizara ya ulinzi na mambo ya ndani. Hata hivyo, wanajeshi wamepewa robo ya viti katika bunge. Rais Joe Biden amesihi jumuiya ya kimataifa kuungana pamoja kushinikiza jeshi la Burma haraka kuacha madaraka waliokamata, kuachilia wanaharakati na maafisa ambao wamewatia ndani, kuondoa masharti yote ya mawasiliano na kujiweka kando na ghasia dhidi ya raia. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken amewataka viongozi wa jeshi la Burma kuheshimu nia ya watu wa Burma kama walivyoonyesha katika uchaguzi wa kidemokrasia hapo Novemba 8. Marekani inasimama na watu wa Burma katika utashi wao wa demokrasia, uhuru, amani na maendeleo. Jeshi lazima libadili haraka vitendo hivi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.